លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសូនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូកទី1ខ15ដល់ជំពូកទី2ខ1ប្រមាណជាជាង2500ឆ្នាំកន្លងទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិមានស្ដេចមួយអង្គគ្រងរាជ្យជាស្ដេចមហាអំណាចមុនគេបង្អស់នៅលើសកលលោកទាំងមូលស្ដេចអង្គនោះមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវាងវៃណាស់លោកមានអ្នកប្រាជ្ញពីគ្រប់ជាតិសាសន៍ជួយកំណត់លោកប៉ុន្តែតើមានអ្នកណានៅពីក្រោយស្ដេចអង្គនោះខាងផ្នែកមនុស្សលោកស្ដេចអង្គនោះមានបុគ្គលកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ចំនួន4រូបក្នុងចំណោមអ្នកទាំង4រូបនោះមានហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់នាមលោកដានីយ៉ែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យហោរាដានីយ៉ែលមានបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃដើម្បីជួយជាគំនិតដល់ស្ដេចខាងឯព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់លើកស្ដេចនេបូខេសាដើម្បីសម្រេចវត្ថុបំណងរបស់ទ្រង់ប្រាស្ដេចអង្គនោះដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់រាជទ្រង់នឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សរស់នៅសម័យនោះព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបាននិងពិតជាកំពុងតែចាត់ចែងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិដំណើរនេះមាននិយាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក1ខ15ដល់ជំពូក2ខ1យើងពិចារណាអំពីព្រះបាទនេបូខេសាលោកដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្តិ3នាក់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក1ខ15លុះដល់ផុត10ថ្ងៃទៅនោះមកគេបានស្រស់ជាងហើយគេមានសាច់ល្អជាងពួកកំឡោះកំឡោះដែលបរិភោគអាហាររបស់ស្ដេចទៅទៀតម្ហូបអាហារដែលលោកដានីយ៉ែលជ្រើសរើសពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនមេរៀននេះមានសេចក្តីពិតសម្រាប់យើងយកមកអនុវត្តតខ្លួនព្រះជាម្ចាស់មានបំណងធ្វើឲ្យរាជរបស់ទ្រង់មានលក្ខណៈខុសពីមនុស្សទូទៅដែលរស់នៅជុំវិញខ្លួនម្ហូបអាហាររបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនមែនធ្វើឲ្យគេមានលក្ខណៈខុសពីសាសន៍ដទៃនោះទេប៉ុន្តែសុខភាពដែលទទួលបានមកពីការទទួលទានម្ហូបអាហារតាមច្បាប់របស់ព្រះធ្វើឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានលក្ខណៈខុសពីអ្នកស្រុកដែលរស់នៅជុំវិញចំពោះខ្ញុំជឿប្រកាសថាបើយើងជាមនុស្សលោកគោរពតាមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដីពីចំណីអាហារដែលត្រូវទទួលទានដោយព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យបានចែងនោះមនុស្សលោកមុខជាមានសុខភាពល្អប្រសើរជាងទទួលទានអ្វីៗក៏បានសាច់តែចិត្តនោះតាមពិតព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សលោកមកឲ្យទទួលទានអ្វីក៏បានដែរប៉ុន្តែចំណីអាហារដែលយើងទទួលទានមិនធានាថាយើងមានសុខភាពល្អទេនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិការបរិភោគសាច់ជ្រូកនាំឲ្យសុខភាពមនុស្សងាយនឹងទទួលការទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងជាងសាច់អ្វីៗទាំងអស់ព្រះជាម្ចាស់កំណត់ប្រភេទម្ហូបអាហារសម្រាប់ឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទទួលទានមិនមែនតកតងនឹងលក្ខណៈសាសនាទេគឺតកតងនឹងបញ្ហាសុខភាពនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក1ខ16និងខ17ដូច្នេះអ្នកតម្រួតក៏ដកយកអាហារនិងស្រាទំពាំងបាយជូរដែលសម្រាប់ឲ្យគេផឹកចេញទៅហើយបានឲ្យតែបន្លែដល់គេវិញរីឯមនុស្សកំឡោះទាំង4នាក់នេះព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យគេមានតម្រេះហើយឲ្យបានឆ្លៀវឆ្លាតក្នុងគ្រប់ទាំងចំណេះនិងប្រាជ្ញាឯដានីយ៉ែលលោកក៏មានយោបល់ក្នុងអស់ទាំងការជាក់ស្ដែងនិងការយល់សពផងព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ព្រះបាទសាឡូមោននៅប្រាជ្ញាឆ្លាតវាងវៃលើពីនេះទៅទៀតព្រះអង្គប្រទានឲ្យលោកហោរាដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកចំនួន3រូបទៀតបានទទួលបញ្ញាឆ្លៀវវៃពេលដែលលោកទាំងនោះបម្រើកិច្ចការរាជការនៅរាជវាំងនៃសាសដតីក្រោយមកទៀតលោកដានីយ៉ែលបានឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងមហានគរ2បន្តគ្នាដោយនៅក្នុងឃ្លាដែលបានចែងថាឯដានីយ៉ែលលោកក៏មានយោបល់ក្នុងអស់ទាំងការជាក់ស្ដែងនិងការយល់សពផងកាលហោរាដានីយ៉ែលរស់នៅលោករស់នៅក្នុងសម័យព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យលោកផ្ទាល់ពីព្រោះសម័យនោះមិនទាន់មានការបើកសម្ដែងព្រះបន្ទូលជាអត្តបទសរសេរយ៉ាងពេញខ្នាតដូចយើងបានទទួលសពថ្ងៃនេះទេបច្ចុប្បន្នព្រះជាម្ចាស់មិនមានបន្ទូលអ្វីមកកាន់យើងដោយសារការយល់សពទៀតពីព្រោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលជាលីលាអសរចាប់សពគ្រប់អស់ហើយបើព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងព្រះអង្គមានបន្ទូលតាមរយៈព្រះបន្ទូលដែលបានសរសេរជាលីលាអសរ ដូចដែលយើងមាននៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដែលយើងមានសប្តាហ៍នេះមនុស្សលោកមានចិត្តមិនចេះស្កប់ស្កល់ទោះជាព្រះអង្គប្រទាននៅព្រះបន្ទូលជាលិលាអសររួចហើយក៏ដោយក៏នៅមានអ្នកខ្លះសុកចិត្តសុបិនឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាងធ្វើការអាននិងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅវិញកាលពីខ្ញុំនៅរៀននៅឡើយមានសិស្សសាលាព្រះគម្ពីរខ្លះមិនខិតខំប្រឹងប្រែងសង្វាតប្រឹងសិក្សាមេរៀនមុនពេលប្រឡងទេគឺពួកគាត់បែរជាយកពេលអធិស្ឋានស្វែងរកព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញមានសិស្សម្នាក់អួតថាយប់មិញគាត់យកមេរៀនដាក់ក្រោមខ្នើយរួចហើយដេកពីលើបន្ទាប់ពីគាត់អធិស្ឋានសូមព្រះចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយគាត់សង្ឃឹមថានៅពេលយប់ព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យមេរៀននោះហូរចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់សូមចាំចុះថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបំពេញតួនាទីធ្វើជាឈើច្រត់របស់គ្រីស្ទបរិស័ទខ្ជិលច្រអូសនោះឡើយយើងចាំបាច់ត្រូវសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យប្រកបប្រជាទើបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យយើងយល់នៅក្នុងចិត្តយើងព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់យើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារព្រះបន្ទូលដែលបានកត់ត្រាជាលិលាអក្សរនៅក្នុងសម័យហោរាដានីយ៉ែលនោះនៅព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលជាសំឡេងដែលហោរាដានីយ៉ែលអាចស្ដាប់បានលោកបានកត់ត្រាព្រះបន្ទូលទាំងនោះទុកសម្រាប់ឲ្យយើងកំពុងតែអាននេះហោរាដានីយ៉ែលបានកត់ត្រាទុកនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយដៃលោកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកកុំឲ្យជឿតាមគំនិតអ្នករិះគន់ថាកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលត្រូវគេកត់ត្រាទុក4-500ឆ្នាំក្រោយមកទៀតនោះឡើយព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក1ខ18លុះដល់កំណត់ពេលដែលស្ដេចបានបង្គាប់ឲ្យនាំគេចូលមកនោះចាវាយលើពួកកំរៀវក៏នាំគេចូលទៅគាល់នេប៊ូខេនេសាបន្ទាប់ពីរយៈពេលដែលពួកយុវជនទាំងនោះត្រូវទទួលនៅការហ្វឹកហ្វឺនព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាយាងទៅធ្វើជាមេប្រយោគសម្រាប់ប្រឡងប្រជែងនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញវ័យក្មេងទាំងនោះព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាមានបញ្ញាវាងវៃខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីលាងខួរក្បាលនិងសម្អាតរូបកាយរបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងអម្បាលម៉ានដែលលោកយកមកធ្វើជាអ្នកចំណិតនោះស្ដេចអង្គនេះផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារនិងសក្តីត្រូវការគ្រប់បែបយ៉ាងដល់បេក្ខជនទាំងអស់នោះបន្ទាប់ពីស្ដេចធ្វើការប្រឡងរួចហើយទើបស្ដេចយកអ្នកដែលមានបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃធ្វើជាអ្នកចំណិតរបស់ទ្រង់ព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាពូកែប្រើល្បិចដើម្បីទាក់ទាញទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យបាក់មករកទ្រង់វិធីសាស្ត្ររបស់ស្ដេចនេប៊ូខេនេសាមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះមនុស្សទាំងអម្បាលម៉ានដែលលោកទិញដាច់យកមកដើម្បីបម្រើលោកសុទ្ធតែស្រឡាញ់លោកហើយមានភក្តីភាពចំពោះលោកយ៉ាងបដូរផ្ដាច់ជាទីបំផុតអ្នកចំណិតរបស់ទ្រង់គ្រប់រូបសុទ្ធតែប្រគល់ជីវិតទាំងស្រុងដាច់ដល់ស្ដេចនេប៊ូខេនេសានៅពេលដែលគេធ្វើការបម្រើដល់ស្ដេចអង្គនេះនេប៊ូខេនេសាមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃណាស់សូម្បីតែពួកអ្នកប្រាជ្ញក៏ស្ដេចអង្គនេះអាចលួងលោមបានដែរព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក1ខ19ស្ដេចទ្រង់ក៏មានបន្ទូលសន្ទនានឹងគេហើយក្នុងពួកអ្នកទាំងនោះអត់ឃើញមានអ្នកណាដូចជាដានីយ៉ែលហានានៀមីសាអែលនិងអសារ៉ាឡើយដូច្នេះអ្នកទាំងនោះបានធ្វើការងារនៅចំពោះស្ដេចទៅនៅពេលដែលព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងយុវជន4រូបជាសាហេប្រឺស្ដេចអង្គនោះយល់ថាអ្នកទាំង4អ្នកនោះមានបញ្ញាខ្ពង់ខ្ពស់ជាងពួកអ្នកប្រាជ្ញផ្សេងផ្សេងដែលស្ដេចបានប្រមូលពីគ្រប់ជាតិសាសន៍ដែលមាននៅលើពិភពលោកទាំងមូលដូច្នេះព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាបានប្រគល់ងាររៀងរៀងខ្លួនជូនដល់ដានីយ៉ែលលោកហានានៀលោកមីសាអែលនិងលោកអសារ៉ាតួនាទីរបស់លោកទាំង4នាក់នោះមាននាទីខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតនៅក្នុងជួររាជការនៃចក្រភពបាប៊ីឡូនលោកទាំងនោះមានងារជាឧត្តមមន្ត្រីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក1ខ20ហើយក្នុងគ្រប់ទាំងរឿងខាងឯប្រាជ្ញានិងយោបល់ដែលស្ដេចទ្រង់សួរដល់គេនោះក៏ឃើញថាគេពិសេសជាងអស់ទាំងពួកគ្រូមន្តអាគមហើយនឹងគ្រូអង្គុយធរដែលនៅគ្រប់ក្នុងអាណាខេត្តត្រង់មួយជា10សួននៅក្នុងចំណោមយុវជនទាំង4រូបជាសាហេប្រឺដានីយ៉ែលមានប្រាជ្ញាខ្ពង់ខ្ពស់ដាច់គេដូច្នេះលោកទទួលតួនាទីខ្ពង់ខ្ពស់តាមបញ្ញាឆ្លៀសវៃរបស់លោកព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក1ខ21ហើយដានីយ៉ែលក៏នៅជារៀងតទៅដល់រាបដល់ឆ្នាំទី1ក្នុងរាជស្ដេចស៊ីរ៉ូសបើយើងយកកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក1ខ1មកដាក់ទន្ទឹមនឹងខ21យើងអាចឃើញថាអាយុកាលរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលនៅពេលដែលលោករស់នៅលើផែនដីនេះកាលគេជម្លៀសលោកចេញពីប្រទេសយូដាឲ្យមកនៅប្រទេសបាប៊ីឡូនលោកមានអាយុប្រមាណប្រហែលជា17ឆ្នាំ លោកដានីយ៉ែលទទួលអនិច្ចកម្មប្រហែលជាអាយុជាង90ឆ្នាំដូច្នេះលោករស់នៅពេញមួយរយៈពេល70ឆ្នាំដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវស្ថិតនៅជាទាសករនៅក្នុងប្រទេសបាប៊ីឡូនហោរ៉ាដានីយ៉ែលមិនបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញទេប៉ុន្តែបើតាមឯកសារទាំងនេះយើងអាចដឹងថាលោកទទួលអនិច្ចកម្មនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលកំពុងចេញពីប្រទេសបាប៊ីឡូនត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញនៅក្នុងឯកសារផ្សេងផ្សេងយើងអាចរកឃើញមានឯកសារប្រភេទនេះតិចណាស់យើងត្រូវតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយយកឯកសារផ្សេងផ្សេងមកធ្វើការប្រៀបផ្ទឹមទើបយើងអាចដឹងអំពីអាយុកាលរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលនៅពេលដែលលោករស់នៅលើផែនដីនេះនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក2ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាសុបិននិមិត្តរបស់ព្រះបាទនេប៊ូខនេសាហោរ៉ាដានីយ៉ែលកាត់សុបិនរបស់ព្រះបាទនេប៊ូខនេសារាជទាំង4ដែលកើតឡើងក្នុងគ្រាសាសដតៃឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់មហាវគ្គ1នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតតាក់ទងនឹងបទទំនាញនៅក្នុងគម្ពីរដានីយ៉ែលទាំងមូលជំពូក2បរិយាយអំពីរូបសំណាកមួយយ៉ាងធំដែលធ្វើពីលោហៈធាតុលាយដីរីឯជំពូក7បរិយាយអំពីសត្វកំណាច4ប្រភេទលុះដល់ជំពូក9យើងឃើញមានការបរិយាយអំពីគ្រា70អាទិត្យព្រឹត្តិការដែលកើតឡើងនៅក្នុងជំពូកទាំង3នេះគឺជំពូក2ជំពូក7និងជំពូក9គឺជាក្រងឆ្អឹងនិងរូបសាច់របស់បទទំនាយដែលបានចែងក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យយល់ខ្លឹមសារនៃបទទំនាយទាំងអម្បាលម៉ានដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងត្រូវតែស្គាល់អំពីខ្លឹមសារនៃព្រឹត្តិការទាំង3យ៉ាងនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើការបង្រៀននៅលើភ្នំដើមអូលីវព្រះអង្គទ្រង់យកអត្ថបទទាំងអម្បាលម៉ានដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលនៅពេលនោះពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គបានទូលសួរដល់ទ្រង់ថាសូមទ្រង់មានបន្ទូលឲ្យយើងដឹងថាតើការទាំងនោះកើតឡើងដល់ពេលណាតើមុននឹងហេតុការនោះមកមានសញ្ញាអ្វីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសកលលោកយើងនេះឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឆ្លើយតបនឹងពួកសិស្សទ្រង់វិញថាដូច្នេះកាលណាអ្នករាល់គ្នាឃើញសេចក្តីដែលហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានទាយទុកគឺជាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដែលបង្ខូចបំផ្លាញវាឈរនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបើកវងក្រចកអ្នកណាដែលអានមើលឲ្យយល់ចោះបិទវងក្រចកព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ3និងខ15បើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ស្រង់យកអត្ថបទពីក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2គឺមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងលោកយើងនេះមនុស្សលោកគ្រប់រូបតែងមានសំណួរសួរថាតើពិភពលោកយើងនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណានៅក្នុងគ្រាអនាគតចោះបញ្ហាដែលមានជំរងចម្រាស់សប្ថ្ងៃត្រូវដោះស្រាយដោយវិធីណាទៅវិញពិតមែនហើយបើយើងសង្កេតមើលក្នុងសង្គមមនុស្សរស់នៅសប្ថ្ងៃបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងរីកស្គុះស្គេដោយផ្សិតដោះខែភ្លៀងធ្លាក់បញ្ហាទាំងនោះមានខាងសង្គមខាងនយោបាយខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងសិលធម៌ជាដើមបើបញ្ហាមានជំរងចម្រាស់យ៉ាងដូច្នោះតើពិភពលោកយើងនេះត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានោះដោយវិធីណាអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងឡាយហើយពេលវេលាដែលសាសដតីគ្រប់គ្រងលោកសន្និវាសនេះនឹងត្រូវឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានតាំងពីសាសដតីមានអំណាចគ្រប់គ្រងសកលលោកគេបានប្រើពិភពលោករបស់ព្រះជាម្ចាស់ឥតមានត្រាប្រណីអ្វីបន្តិចបន្តួចសោះគេកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគេប្រើដីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដាំដំណាំផ្សេងៗដោយមិនឲ្យដីមានឱកាសសម្រាករៀងរាល់7ឆ្នាំម្ដងផងគេបំពុលបរិយាកាសគេបំពុលបរិស្ថានគេធ្វើឲ្យពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះមានភាពស្មោកគ្រោកដោយសារអំពើបាបរបស់ពួកគេគេរស់នៅលើផែនដីរបស់ព្រះគេដកដង្ហើមពីខ្យល់របស់ព្រះគេប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យជាពន្លឺរបស់ព្រះគេប្រើធនធានធម្មជាតិដែលជារបស់ផងទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយគេមិនបានស្គាល់ព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូម្បីបន្តិចបន្តួចក៏គេមិនទទួលស្គាល់ដែរគេលើកខ្លួនថាគេជាម្ចាស់របស់ដីជាម្ចាស់ព្រៃព្រឹក្សាគឺជាម្ចាស់អ្វីៗទាំងអស់មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រេងដែលស្ថិតនៅក្រោមដីក៏ជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខរបស់គេដែររីឯរ៉ែនិងវត្ថុធនធានធម្មជាតិដទៃផ្សេងទៀតគេថាជារបស់គេដាច់មុខទៅទៀតដោយសារកិរិយាប្រព្រឹត្តមិនដឹងគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់គេចេះតែនាំគ្នាអួតអាងថាគេអាចចាត់ចែងពិភពលោកយើងនេះតាមតម្រេះប្រាជ្ញារបស់គេវិញសាដតីដែលមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់បានប្រព្រឹត្តបំពានក្រិតក្រមរបស់ទ្រង់ ដែលព្រះបានដាក់មកសម្រាប់គ្រប់គ្រងសកលលោកយើងនេះគេបានបំផ្លាស់ច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅជាច្បាប់ធម្មជាតិដោយសារតែហេតុនឹងហើយបានជាគេប្រើប្រាស់សកលលោកនេះតាមតែគំនិតពុករលួយដែលមាននៅក្នុងចិត្តគេសូមអស់លោកអ្នកចាំចោះថាបើតាមពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិភពលោកយើងនេះมันអាចស្ថិតស្ថេរតាមរបៀបនេះជានិច្ចនិរន្តរ៍សម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកធ្វើការប្រព្រឹត្តបំពានស្រេចតែនឹងចិត្តយ៉ាងដូច្នេះឡើយតាំងពីសម័យហោរាដានីយ៉ែលរស់នៅលើផែនដីនេះយើងចាប់ផ្ដើមឃើញពិភពលោកនេះត្រូវចាប់ផ្ដើមទទួលនូវការហិនវិនាសទៅហើយចាប់ពីពេលនោះមកមកដល់ពេលនេះគឺអស់រយៈពេលជាច្រើនពាន់ឆ្នាំណាស់ទៅហើយតើពិភពលោកយើងសព្វថ្ងៃនេះពិតជាទទួលរងគ្រោះខ្លាំងជាងសម័យនោះឯងគ្រាចុងបញ្ចប់នៃពិភពលោកនេះឈានមកដល់នៅក្នុងពេលខាងមុខមុននឹងផែនដីត្រូវឈានដល់គ្រាបញ្ចប់មានគ្រាវេទនាមួយយ៉ាងធំគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលប៉ុន្តែយើងមានដំណឹងល្អសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍គ្រប់កាលសម័យថាមុននឹងសាសន៍ដតីមានឱកាសធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ពិភពលោករបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គលើកយកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ទៅក្នុងពពកដោយមិនឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវហែលឆ្លងគ្រាមហាទុក្ខនោះឡើយបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់បានលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅហើយព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់ដូច្នេះបទទំនាយដែលមាននៅក្នុងកានព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2គឺជាសោគន្លឹះសម្រាប់ឲ្យយល់អស់ទាំងបទទំនាយនានាដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងសូមរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការសិក្សាព្រះបន្ទូលសើសើស្ទើស្ទើធ្វើឲ្យមានការបកស្រាយព្រះបន្ទូលខុសពីអត្ថន័យដើមយើងមិនអាចយកខគម្ពីរ1ឬក៏2ខមកបកស្រាយតាមតែចិត្តយើងចង់បាននោះទេមេក្រុមនិកាយខុសឆ្គងច្រើនតែយកខគម្ពីរ1ឬក៏2ខយកមកបកស្រាយតាមទំនឹងចិត្តរបស់ពួកគេអ្នកទាំងនោះស្គាល់ទឹកចិត្តរបស់មនុស្សលោកច្បាស់ណាស់មនុស្សលោកចូលចិត្តតែអ្វីៗដែលគេអាចយល់បានដោយគំនិតបុត្រជនរបស់គេដូច្នេះហើយបានជាការប្រកាន់គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបសេរីនិយមនិងដំណឹងល្អសម្រាប់សង្គមធ្វើឲ្យមនុស្សខាងសាច់ឈាមចូលចិត្តរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមមិនបានទេមានគ្រូកងវិលមួយរូបបានធ្វើការកត់ចំណាំថាអ្នកបម្រើព្រះអង្គម្នាក់ទៀតប្រកាន់គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរសេរីមហាសេរីនៅថ្ងៃអាទិត្យគេកាន់ព្រះគម្ពីរខុសពីថ្ងៃអាទិត្យគេប្រព្រឹត្តដូចមនុស្សមានបាបធម្មតាដែលតែងតែប្រព្រឹត្តគឺគេចង់ធ្វើអីតាមចិត្តដែលគេចង់ហាក់ដូចជាគ្មានព្រំដែនដែលខាត់ខាំងគេសោះឡើយទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏មានមនុស្សជាច្រើនយល់ព្រមឲ្យបុគ្គលនោះធ្វើជាមេរបស់គេក្រុមរបស់គេហាក់ដូចជារីកចម្រើនខ្លាំងជាងក្រុមរបស់គ្រូម្នាក់ទៀតដែលលោកប្រកាន់គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបអភិរក្សគ្រូគង្វាលរូបនោះដណ្ដឹងសួរថាធ្វើដូចម្ដេចបានជាបុគ្គលនោះអាចតាក់ទាញទឹកចិត្តមនុស្សបានបើគាត់មិនស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងនឹងលោកឆ្ងល់ណាស់ថាលោកខំកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែបែរជាមនុស្សលោករិះគន់ថ្មេះតេះដៀលដល់លោកទៅវិញរីឯបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលគម្ពីរក៏កាន់អំពើបាបក៏ធ្វើមានមនុស្សច្រើនចូលទៅក្រុមរបស់គាត់ទៅវិញបើលោកអ្នកជួបប្រទះនឹងស្ថានភាពបែបនេះសូមលោកអ្នកទទួលនូវការលើកទឹកចិត្តពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចោះថាសម័យសពថ្ងៃបើលោកអ្នកជ្រើសរើសប្រកាន់ជំហរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គនោះលោកអ្នកគឺជាជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលគេនិយាយថាគេជាអ្នកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយគ្រូដែលប្រកាន់ថាគេជឿព្រះយេស៊ូវដែរតែឡើងក៏ត្រូវចុះក៏ត្រូវគេជាមនុស្សដែលពូកែតាក់ទាញទឹកចិត្តមនុស្សតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សលោកមានបាបចង់បានក្រុមរបស់បុគ្គលនោះប្រហែលជាបានទទួលការជ្រមុជទឹករាប់រយលានអ្នកមែនប៉ុន្តែឲ្យថាគេបានទទួលជ្រមុជទឹកដោយជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះសូម្បីតែម្នាក់នឹងក៏គ្មានផងដូច្នេះសូមកុំឲ្យអស់ទឹកចិត្តដោយសារឃើញគ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបសេរីនិយមមានអ្នកដើរតាមច្រើនអ្នកនោះឲ្យសោះគេប្រហែលជាអ្នកប្រមូលមនុស្សច្រើនបានមែនតែឲ្យថាគេបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនោះមិនប្រកបទេសង្ឃបរិស័ទរបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយរូបនាមលោកសេនអូហ្គូស្ទីនដែលត្រូវជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់មួយរូបឆ្លើយនឹងសំណួរដែលគេសួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកមិនតបតដល់ក្រុមខុសឆ្គងមួយនោះតាំងពីដើមដំបូងមកលោកបានឆ្លើយថាខ្ញុំមិនតបតពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាកិរិយាមិនតបតធ្វើឲ្យមានភាពគ្រប់លក្ខផងនិងសមហេតុផលផងបើគ្រូណាម្នាក់អធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយយកទស្សនវិជ្ជាឬចិត្តវិជ្ជាមកពន្យល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះមានន័យថាគេកំពុង តែធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សាបរលាបហើយការប្រព្រឹត្តបែបនោះគឺដកអាញាទាំងស្រុងចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងមិនត្រូវយកទស្សនវិជ្ជាដូចជាទស្សនៈរបស់លោកផ្លាតូមកពន្យល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាដាច់ខាតអត្ថបទទាំងពីរនេះអត់ស៊ីគ្នាទេគឺដូចទឹកនិងប្រេងអញ្ចឹងកាលពីខ្ញុំទើបនឹងចូលរៀនសាលាព្រះគម្ពីរខ្ញុំព្យាយាមប្រើទស្សនវិជ្ជាដើម្បីបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតខ្ញុំអរគុណដល់ព្រះនៅគ្រូឧបជាជាច្រើនរូបដែលបានតម្រង់ខ្ញុំឲ្យបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងចំចំលោកបានទូលមានខ្ញុំថាត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទោះជ្រុះប្រមាណក៏ជ្រុះទៅដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវប្រកាន់ជំហរថាការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីក្របមកខាងដល់ក្របមកខាងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានភាពនឹងនរទាំងគុណលទ្ធិទាំងកិច្ចអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីសុបិននិមិត្តរបស់ស្ដេចនេបូខេសាព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ1នៅក្នុងឆ្នាំទី2នៃរាជនេបូខេសានោះទ្រង់បានសុបិននិមិត្តហើយមានវិញ្ញាណវឹងសុងបានជាទ្រង់ផ្ទុំមិនលក់ឡើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះព្រះបាទនេបូខេសាកំពុងឈានឡើងដល់ជាកំពូលមនុស្សហើយនៅលើសកលលោកទាំងមូលអត់មានបុគ្គលណាម្នាក់ទៀតខ្ពស់ជាងស្ដេចអង្គនេះទេព្រះបាទនេបូខេសាជាក្សត្រគ្រងរាជដំបូងបង្អស់ដែលគ្រងរាជលើមហាអំណាចនៃសកលលោកទាំងមូលកំពុងដែលស្ដេចអង្គនេះស្ថិតនៅចំកំពូលនៃអំណាចលោកដណ្ដឹងសួរខ្លួនឯងថាតើលោកអាចកាន់អំណាចនេះនៅយូរបានប្រហែលប៉ុន្មានទៅទៀតចក្រភពបាប៊ីឡូនគឺជាមហានគរតែមួយគត់គ្រប់គ្រងសកលលោកនាសម័យនោះព្រះបាទនេបូខេសាបានបើកយុទ្ធនាការឈ្លានពានសកលលោកទាំងមូលដោយប្រើយុទ្ធវិធីទន់ភ្លន់ជាទីបំផុតពិតមែនហើយស្ដេចអង្គនេះបានទិញទឹកចិត្តមនុស្សនៅក្នុងលោកឲ្យមនុស្សនៅក្នុងលោកព្រមឲ្យស្ដេចអង្គនេះគ្រប់គ្រងគេដោយសតិចិត្តទៀតផងស្ដេចផារ៉ោនៅប្រទេសអេស៊ីបមិនបានសម្រេចទិសដៅនេះទេទោះបីប្រទេសនេះមានភាពរុងរឿងរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនប្រទេសបាប៊ីឡូនក៏ដោយអ្នកដឹកនាំប្រទេសអេស៊ីបស្កប់ចិត្តត្រឹមពិភពលោកមួយចំហៀងភាគខាងត្បូងគេយល់ថាប្រទេសអេស៊ីបឥតចាំបាច់ពង្រីកឥទ្ធិពលអ្វីទៀតពីព្រោះគ្មានអ្នកណាអាចឈ្លានពានប្រទេសអេស៊ីបបានជុំវិញប្រទេសអេស៊ីបមានតែទីរហោស្ថានគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ហ៊ានឆ្លងកាត់ទេដូច្នេះដើម្បីការពារប្រទេសអេស៊ីបអ្នកដឹកនាំគ្រាន់តែធ្វើការការពារពីច្រកទន្លេនីលតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដឹកនាំប្រទេសអេស៊ីបខំប្រឹងពង្រីកឥទ្ធិពលយោធារបស់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែมันអាចពង្រីកឲ្យធំដូចជាចក្រភពបាប៊ីឡូនឡើយផ្ទុយពីអ្នកដឹកនាំប្រទេសអេស៊ីបព្រះបាទនេបូខេសាជាប្រជាក្រុងបាប៊ីឡូនបានធ្វើការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សគ្រប់នគរឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ខ្លួនដោយសារបញ្ញាឆ្លៀសវៃនិងប៉ិនប្រសប់ព្រះបាទនេបូខេសាបានចាប់ចក្រភពពើស៊ីចក្រភពស៊ីរីឲ្យនៅក្រោមអំណាចរបស់ទ្រង់មិនតែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកទៀតព្រះបាទនេបូខេសាបានឈ្លានពានប្រទេសអេស៊ីបបានសម្រេចដូចបំណងចំណែកឯចក្រភពក្រិចស្ដេចនេបូខេសាក៏បានយកជ័យជំនះលើគេបានដែរតែស្ដេចអង្គនេះមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងទ័ពឡើយគឺប្រើតែកម្លាំងវប្បធម៌ប្រពៃណីតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសម័យនោះព្រះបាទនេបូខេសាជាស្ដេចតែមួយអង្គគត់ដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ទន្ទឹមនឹងព្រះបាទនេបូខេសាឥតមានបុគ្គលណាម្នាក់ទៀតសោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយព្រះបាទនេបូខេសាមានសេចក្តីព្រួយព្រះទ័យខ្លាចក្រែងមានស្ដេចណាមួយទៀតងើបឡើងទម្លាក់ទ្រង់ចេញពីតំណែងនៅលើកំពូលនៃអំណាចស្ដេចអង្គនេះប្រៀបឧបមាដូចជាបុគ្គលម្នាក់ចាប់កពស់មួយយ៉ាងធំជាប់នៅនឹងដៃលោកមិនអាចលែងពស់បានខ្លាចក្រែងពស់ចឹកលោកមិនអាចសម្លាប់ពស់នោះបានដោយសារពស់នោះធំពេកកំពុងតែស្ដាច់មានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់ស្ដាច់អង្គនេះតាមសុបិននិមិត្តអស់រយៈពេលជាច្រើនយប់ហើយស្ដាច់អង្គនេះផ្ទុំមិនលក់សោះទ្រង់ចេះតែមានការព្រួយបារម្ភពីអនាគតនៃមហានគររបស់ទ្រង់ទ្រង់ដណ្ដឹងសួរថាតើទីបំផុតនៃចក្រភពបាប៊ីឡូននឹងคล้ายទៅជាយ៉ាងណាសំណួរដែលព្រះចៅនេបូខេសាមានជាសំណួររបស់មនុស្សលោកទូទៅមកទល់ពេលនេះអស់រយៈពេល 2,500 ឆ្នាំកន្លងទៅហើយដែលមនុស្សលោកនៅតែសួរសំណួរដដែលថាតើទីបំផុតនៃពិភពលោកយើងនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាចម្លើយនៃសំណួរនេះមានបង្កប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ដោយយើងនឹងធ្វើការសិក្សាអំពីចម្លើយនៃសំណួរនេះនៅក្នុងមេរៀនលើកក្រោយ ពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលត្រឹមតែប៉ុណ្េះសិនចុះទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ